Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Ermənistanın əsirlərlə bağlı ittihamını qəbul eləmir. Putin seçkiyə tənqidləri rədd edib. Gürcüstanda İmedi televiziyasının yayımına qadağa götürülür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Ermənistanın əsirlərlə bağlı ittihamını qəbul eləmir. Ermənistanın əsir, girov və itkin düşmüşlərinin işi üzrə dövlət komissiyasından Armen Kapyeryan deyib ki, Azərbaycan əsirliyindəki iki ermənini qaytarmır. Azərbaycanda əsir, girov və itkin düşmüşlərinin işi üzrə dövlət komissiyasının katibi Şahin Sayılov deyib ki, erməni əsirlərin qaytarılması əsirlərin öz iradəsindən asılı olan məsələdir. Sayılovun dediyinə görə girovlardan biri Valeri Süleymanyan ölkəsinə dönmək istəmir və Azərbaycan onu Ermənistana zorla verə bilməz. O biri əsir, Ambartusum Asaturyansı Müdafiə Nazirliyinin nəzarətindədir və bu yaxınlarda Rusiyada yaşayan anasının yanına getmək istədiyi üçün məktub yazıb. Komissiyadan onu da deyiblər ki, Azərbaycanda daha bir erməni var ki, onu Ermənistan özü qəbul eləmir. Komissiyanın verdiyi məlumata görə Abrik Amranyan adlı bir erməni ruhi xəstədir. Azərbaycan dəfələrlə onu geri qaytarmaq barədə təklif irəli sürüb. Azərbaycan da Ermənistanın əsirlərin dəyişdirilməsi barədə razılaşmadan yayınmaqda günahlandırır. Şahin Sayılov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda Ermənistanın əlində Azərbaycana qaytarmaq istəmədiyi iki vətəndaşı var. Onlardan biri ötən ilin dekabrında əsir düşmüş Samir Məmmədov, digəri isə bir neçə ay əvvəl girov götürülmüş Anar Əliyevdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin seçki ilə bağlı tənqidləri rədd edib. Putin deyib ki, seçkinin nəticələri legitimdir. Bu səs vermədə Rus xalqı göstərib ki, ölkənin destruktiv yolla getməsinə imkan verməyəcək. Putin dediyinə görə seçki Dumanın da legitimliyini artırıb.
Если прежний состав Думы четвёртого созыва опирался на 70% избирателей.
Əvvəlki Duma seçicilərin 70%-ni arxalanırdısa, indiki Duma seçicilərin 90%-ni arxalanır. Çünki vətəndaşların cəmi 10% parlamentə keçə bilməyən partiyalara səs verib.
Граждан отдали предпочтение тем партиям, которые в парламент не вошли.
Владимир Путин. Beynəlxalq müşahidəçilər Rusiyada seçkini ədalətsiz adlandırıblar. Avropa Birliyindən deyiblər ki, seçki qabağı söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq haqqında qanun pozulub. Prezidentin özü və aparatı seçki kampaniyasına güclü təsir edib. Avropa Şurası və ATƏT müşahidəçiləri isə dünənki seçkidə demokratik standartların və öhdəliklərin çoxuna əməl olunmadığını bildirib. Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün baş prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burcanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanıb. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi. Bakıda sabah siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun görüşü olacaq. Qrupun üzvü Sahib Məmmədov mediaforma deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasına az qalır. Prezident İlham Əliyev əf fərmanı imzalaya bilər. Məmmədov bildirib ki, işçi qrupun iclasında əsasən həbsdəki jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının siyasi məhbus saydığı başqa məhbusların da məsələsinə baxılacaq. Təbrizdə yenə zəlzələ olub. Dünən səhər bir də günorta Təbrizdə təxminən 4 bal gücündə təkanlar hiss olunub. Sakinlər evlərini, iş yerlərini tərk edib, binalardan uzaqda çadır qurmağa başlayıblar, yollarda tıxaclar yaranıb. Təbrizdə ötən şənbədə 2 dəfə zəlzələ olmuşdu. İrnə Xəbər Agentliyinin məlumatına görə tələfat yoxdur, bəzi binalara ziyan dəyib. Vasitəçilər Kosovaya və Belqrada gediblər. Onlar BMT-yə hesabat verməzdən əvvəl sonuncu dəfə liderlərlə görüşürlər. Kosovanın statusu barədə danışıqların hesabatı dekabrın 10-da veriləcək. Danışıqlar nəticə verməyib. Kosova Serbiyadan ayrılmaq, müstəqil olmaq istəyir. Serbiya isə Kosovaya yalnız geniş muxtariyyət verməyə hazırdır. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko Zasyatka kömür mədəninin bağlanmasını təklif edib. Son 2 həftədə mədəndə 3 partlayış olub, 100-dən çox adam ölüb. Başnazir vəzifəsini icra edən Viktor Yanukovic Yushchenkoya etirazını bildirib, mədən bağlanarsa Ukrayna sənayesinə böyük ziyan dəyəcəyini deyib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişdə dünyəvi məktəblərdə dini təhsildən danışacağıq. Orta məktəblərdə uşaqlara dini təhsil verilməsinə ehtiyac varmı? İslam, xristianlıq və başqa dinlərin hər hansı bir fənlə təhsili uşaqlara nə verər? Dini təhsil, dini dünya görüşü uşaqların formalaşmasında hansı rol oynaya bilər? Və s. və ilaxır suallarına bağlı bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Hacı Aqil Hacıyevlə danışacaq. İlk öncə bundan başlayaq ki, siz Azərbaycanda dini təhsillə, maarifləndirməklə bağlı bugünkü səviyyədən razısınızmı? Buyuruz.
Yox, təbii ki, bugünkü vəziyyətlə qənaətlənmək olmaz, çünki Azərbaycanda hazırda demək olar ki, ümumiyyətlə din tədrisi olunmur. Sadəcə 3-cü siniflərə tədrisi olan həyat bilgisində olan çox qısa məlumatı qeyd etmək olar ki, o da demək olar ki, dinin tədrisi sayılmır. Ondan başqa Azərbaycanda ümum təhsil məktəblərində din tədrisi olunmur və bunun da ki, bir sıra fəsadları var. Yəqin ki, söhbətimizin davamında bunlara toxunacağıq.
Aha, siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, bugünkü səviyyədə verilən dini biliklər yetərlidirmi?
Prinsipcə mən də yetərli saymıram, amma tamam ayrı istiqamətdən ki, dinin tənqidinə az yer verilir və uşaqlarda dinə tənqidi nəzərlə baxmaq qabiliyyəti formalaşmır. Amma dini maariflənməyə ehtiyac, yəni biz bunu belə bölsək təlim və tərbiyə, siz hər bir dini təlim edə bilərsiniz, hər cür ideologiyanı təlim edə bilərsiniz, amma onun tərbiyə edilməsi hansısa bir istiqamətdə şagirdlərin sabit bir dünyaya baxış formasını formalaşdırmaq baxımından yol verilməzdir. O baxımdan Azərbaycan əlifbə kitabından tutmuş, uşaq yaşlarından onların qarşısına qoyulan dərsliklərdə qəribə-qəribə hədislər, Allahın böyük həflə yazılması, uşağın anlaya bilməyəcəyi, ancaq ona qorxu reaksiya verə biləcəyi məlumatlar verilir və bu baxımdan mən uşaqlara dini maarifləndirmənin yetərsiz olduğunu qənaətindəyim.
Birinci elə Ağlar bəy, sizdən başlayaq buradakı, məsələn, siz nəyə görə fikirləşirsiniz ki, bugünkü səviyyədə olan, belə deyək də, dini maarifləndirmə ya dini bilgilər artıq orta məktəblərdən, onun nəyə ziyanı ola bilər?
Ziyanı çox ola bilər. Əvvəla biz qərb universitetləri, qərb məktəbləri ilə tanış olsaq, görərik ki, Fransa xaric əksəriyyətində din dərsləri var. Ancaq bu din dərsləri necədir? Əvvəla birincisi, bu üç kateqoriyadadır. Ya könüllü seçməlidir, ya məcburidir, ya da qadağandır. Ən qatı forması məcburidir və amma məsələn Almaniyada, nə bilim, Rumuniyada belə hallara biz rast gəlir, Polşada. Ancaq məsələ burasındadır ki, onlarda məcbur qoyulmuş dərsləri şagird ya özü ya da valideyni seçmək hüququna malikdir. O seçə bilər. Bizdə isə, biz əgər belə bir hüquq vermiş olsaq belə, şagirdlərin nə öz potensialı, nə də ümumi defakto olaraq bizim xalqımızın dünya görüşündə buna rədd cavabı verilməyəcək. Defakto olaraq hamı bunu qəbul etmiş olacaq, bu dərs keçmiş olacaq. Yəni, biz seçmə hüququ versək belə, bu yol verilməz ola bilər. Universitetlərdə isə bu, məsələn, mən çalışdığım universitetdə belə dərslər var. Yəni, bir dərs blokundan siz fəlsəfədə ona təqdim edirsiniz, din dərsdə təqdim edirsiniz, o istədiyini seçir. Burada artıq bəli, tələbə yaşında bir insan bu seçimi eləyə bilir. Orta məktəbdə bu olmaz. Niyə olmaz? Qərbdə var, biz deyirik, bizdə yoxdur. Ona görə ki, qərbdə dinin tənqidi də kifayət qədər var. Elmi dünya görüşü də var. Dinə qarşı belə ironik münasibət də var, satirik münasibət də var. Çox fərqli institutlar var. Amma bizdəki bu hələ formalaşmayıb. Yəni, ictimai şuur, elmi dünya şuur səviyyəsindən çatmadığı halda birdən-bir ona dini şuuru təlqin eləmək, bu çox yol verilməz ola bilər, qorxulu ola bilər. Sonra ki, yəni, onun sonra dini şuurla, necə deyim, yetişməsində maneələr yarada bilər. Mən şagirdlərə şagird yaşında belə bir dərsin qoyulmasına onun sonraki inkişafında ancaq zərərini görürüm.
Aha, Aqil bəy, siz bayaq dediniz ki, belə bir problem var ki, bugün olmamağının özü də müəyyən fəsadlar ortaya çıxarır. Hansı fəsadlardan söhbət gedir? Məsələn, məktəblərdə dini tədrisin olmamağının.
Ümumiyyətlə belə deyək də, din insanın fitri tələbatıdır. Yəni, bizim düşüncəmizə görə, yəni din elə bir şeydir ki, bu hər bir insan təbii olaraq bunu öyrənməyə can atır. Ən azından qəbul etməsə belə sadəcə, yəni dini ətrafında gördüyü bütün insanların rituallarını, mərasimlərini izləyir və öyrənmək istəyir. Bu nədir deyə. Ya bu insanın bu ehtiyacına, məsələn biz öz adımızdan dindar olaraq müqəddəs bir istəyirik. Ya bu elə bir şeydir ki, bu mütləq doldurulmalıdır. Boş qala bilməz. Əgər bunu bugün dövlət onu doldurmasa o boş yeri, onu başqa qüvvələr doldururlar. Bu qüvvələr hansı qüvvələrdir? Əgər orta məktəbdə uşaq gedir, dinə aid özünün içində formalaşan suallara cavab tapmırsa, ki bunu məsələn başqa fənləri tədris edən müəllimlərdən soruşduqda onlar da çox vaxt bilmirlər. Çünki onlar da hələ ki Sovet dövrünün yetirmələri də əsasən. Ya onlar da yəni ən yaxşı variantda təkamül nəzəriyyəsini qoyacaqlar ortaya ki bu artıq tənqid o. Ondan sonra evdə də çox vaxt cavab tapa bilmir. Çünki valideynlərə də dini tədrisi yoxdur. Yəni, ümumi olaraq uşaq, yəni bu bəzi istisnalar olmaqla ümumiyyətlə çox geniş götürdükdə uşaqlar cavab tapmadıqda üst tuturlar məscidlərə, üst tuturlar qruplaşmalara ki, bilmir bu qrup nədir. Sadəcə qarşısını kəsir ona deyir ki, Allah var, Allah bunları əmridir. Yəni, uşağın beynində alternativ fikir olmadığına görə onu mütləq fikir kimi qəbul edir. Və onların ardıca gedir. Və onların ardıca getdiyiz artıq daha sıx bağlanır bura. Və beləcə ölkədə bu missionerlərin fəaliyyəti genişlənir. Fikir verirsiniz, məsələn, qonşu ölkələr Türkiyə nisbətən bizdə məsələn missionerlik niyə belə geniş yer alır? Çünki dini maariflənmə yoxdur. İnsanların beynində dini biliklər sıfır dərəcəsindədir. Biz hələ ki dinlə tanışlıq mərhələsindəyik. Ona görə də belə bu cür missioner təşkilatların dalıca gedənlər sayı artır. Bu cür insan gedir, məsələn, məsciddə bir şey din öyrənəndə orada bir tərəflə öyrədəcəklər. Hansı məsəbsə o məsəbi həqiqət kimi, mütləq həqiqət kimi öyrədir. Bütün bunların yerini, mənim fikrim budur ki, dövlət özü ödəməlidir. Yəni, dövlət dinlə tanışlıq, hansısa bir dinin konkret olaraq əsaslarını deyil, məsələn, mütləq namaz qılmasız şəklində yox. Məsələn, İslamın əsasları budur, İslamda bunlar əmr olunur, filan dində bunlar əmr olunur. İnsanlar mütləq bunlar ilkin biliklər verilməlidir.
İslam və demokratiya verilişi davam edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə. Azərbaycanda dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab axtarırıq və indi bu haqda adi vətəndaşlar nə düşünür? Bununla bağlı hazırlanan sorğunun sırası gəldi.
Orta məktəblərdə İslamın tədrisi lazımdır mı?
Orta məktəblərdə İslamın tədrisi yox, biraz başqa bir şey lazımdır. Dinin, yəni daha çox İslam dininin və digər dinlər barədə məlumatın verilməsini istəyərdim və həmin məlumatlar istəyərdim ki, nə sünni, nə şiə qruplaşmaları təsiri altında olmasın. Amma dərslər deyilməlidir, dərslər söhbət dindən gedir. Uşaqlara başa salınmalıdır, din nədir? Daha çox İslam tədrisi olmalıdır, amma ümumilikdə dərslər, dinə dair dərslər keçilməlidir.
Lazımdır, bəli. Ona görə ki, uşaqlar besinlər də qoyun.
Uşaqları uşaqlıqdan canlarımızı dinə yaxın gətirmək lazımdır.
Lazımdır, ona görə ki, hazırda müxtəlif cür təriqətlər ölkənin başına bürüyüb və dinlə bağlı, dinlə əlaqədar qurumların fəaliyyəti bu istiqamətdə zəifdir. Az yaşlı uşaqların, gənclərin, yeni yetmələrin bu təriqətlərin təsir altında düşməsi hallarına tez-tez rast gəlirik.
Məncə lazımdır, ancaq ümumi səviyyədə də, yəni əsasları da dibinə qədər tədris eləməsinlər, əsas məqamları tədris eləsinlər.
Ən в рамках предмета культурологии или что-то такое вроде этого. Общее понятие.
İslamın tədrisini orta məktəblərdə eləmək lazımdır. Çünki müsəlman ölkəsi, heç olmasa öz dinimizi bilək. Yəni bilək ki, axırda Allahın yanına gedəcəyik. Yaxşı olardı. Amma savaddır. Yəni ki, indiki bizim mollalar səviyyəsində yox. Hər kəsən ağzına gələn danışı İslamı dair hörmətdən salırlar.
Lazımdır. Buna görə ki, bizim burada həqiqətən də bəzi mollalar öz vəzifəsini bilmirlər. Mən ərəb ölkələrini çox gedir gəlirəm Məkkəyə. Zəmbara raparaya gətirirəm. Mən oradakı dini görürəm. Buradakınla heç bir uyğunlaşmır. Bunun üçün burada sırf alver kimi bir şey gelir. Vəzifəsindən istifadə edilir. Cəmaatı yalla deyirlər. Tam dini öyrətmirlər.
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin. Din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq, nə bilim, kiminsə nəyəsə belə pis yol çəkməmək. Yəni, gözəl bir şeydir.
Ağlar bəy, siz necə fikirləşir? Azərbaycan məktəblərində əgər hər hansı bir vaxtda din tədris olunmağa başlayarsa, orada söhbət etsə İslamdan getməlidir ya digər dinlərdən də getməlidir. Məsələn, mən bilirəm ki, sizin bəzi etirazlarınız var ki, sonradan bu fəlsəfi dünya görüşünün qəbul olmasını əngəllətdirə bilər. Amma belə deyək də, fəlsəfənin içində də dinlə bağlı, yetərincə fərqli dinlərlə bağlı sözlər var.
Bilirsiniz, baxın, qərbdə məsələ necə qoyulur? Danimarka, İngiltərə variantı. Çox dinli din dünya görüşü. Şagirdlərə nə təqdim olunur? Xristianlıq, budizm, judaizm, hinduizm, zainizm, daoizm, İslam, yəni bütövlükdə dini dünya görüş. Din elmdən nəyinə fərqlənir? İncəsənətdən nəyinə fərqlənir? Bir kultura faktı kimi, o mədəniyyət tarixinə daxil olan bir hadisə kimi necə ortalığa çıxıb, mifik təfəkkürdən keçib, necə olub fəlsəfəyə, bütün bunları əlbəttə ki insanlar bilməlidir. Rus din adamları deyir ki, Ermitajə gedən bir Rus yeniyetmə başa düşmür ki, orada o şəkillər nə üçün çəkilib. O bütün İncildən xəbərsizdir, o bütün xristianlıq tarixindən xəbərsizdir. Ha, biz də deyə bilərik ki, təbii ki, əgər biz İslamı bilsək, daha yaxşı bilsək, təsəvvüfü bilsək, Füzulini daha yaxşı anlayarıq, Nəsimini daha yaxşı. Təbii ki, bu belədir. Ancaq gəlin vəziyyətə baxaq. Vəziyyət necə olacaq? Eyni də Türkiyədəki variant alınacaq. 80-ci illərdən sonra Türkiyədə qoyulan məcburi din dərsləri, adı din kültürü adı altında, bayaq dediyim variantda qəbul olunmuşdu başda ki, bütövlükdə dini şuur şagird başa düşülməlidir, bayaq da deyildi ki, din nədir ümumiyyətlə. Amma əvəzində nə oldu? Dinin təbliğatına, konkret olaraq bir dinin tərbiyə edilməsinə, namazın necə qılınmasına, Allahdan nə üçün qorxmaq lazım gəldiyinə, dini möcüzələrə, Peyğəmbərin möcüzələrinə gəldi, buralara çıxdı və ən mükəmməl din təbliğatına çıxdı. İslam ən mükəmməl dindir və şagirdə bu şəkildə yer edilir. Biz başa düşürük ki, nevrofiziyoloqlar bizə öyrədirlər ki, beyin sudan ibarətdir. Beyində yaddaş nəyə? Siz aldığınız informasiya orada kimyəvi maddəyə çevrilir. O orada qalır. Sonra siz onu intellektual olaraq başa düşsəsiniz ki, səhvdir. Sizə müəllim bunu başa salsa da ki, səhvdir. Amma o orada kimyəvi maddə kimi o beynin o strukturu elə qurulur. Şagird başqa cür anlaya bilmir. Mən auditoriyada da görürəm, mən fəlsəfə dərsi deyirəm. Durub danışırsan dünyanın başlanğıcından, antropologiyadan, antrop prinsipindən, elmdən danışırsan, durub deyirlər ki, ah, Allah yaradıb. Deyirəm, o bir dünya görüşüdür. Dünyanın 20% ona inanır. İslam dinində ki, hə, bu budur. Başqa bir dində başqa bir şeyə inanır. Amma bu bir cavab deyil, bir cavablılıq. Bu sonra siyasətdə gətirir diktaturaya, ailədə gətirir gender problemlərinə. Bir dənə cavab, bir dənə yön. Bu pis bir şeydir. İndi görün nə qədər problem çıxır. Dərsliklər kim yazılacaq? Necə yazılır? Hələ bizdə dinlər tarixi kitabları yoxdur. O ki, qala onun dərslik formatına salınması. Kadrlar kim olacaq? Siz təsəvvür edin. Bu dərslər kəndlərdə necə keçiləcək? Yəni təzədən Eyzəbərbəyə qayıdacaq. Yəni de facto ona qayıdış olacaq. Biz hələ ona hazır deyilik. Amma prinsipsə doğrudur, olmalıdır. Bu dini dünya görüşün bilinməsi cəmiyyətdə bir çox problemləri aradan qaldıra bilər. Amma necə bilinməsi? Faktiki olaraq bu İslam dininin yaygınlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq və siyasi hansısa qüvvələrin siyasi elektoratının güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni son nəticədə heç də yaxşı niyyətlə biz düşünürük, amma ona hazırıqmı?
Aha. Aqil bəy, burada sizdən onu soruşacağam. Siz nə vaxt məsələn dini tədris almışsınız ilk dəfə?
98-ci ildən etibarən.
Neçə yaşından?
16 yaşından.
16 yaşına kimi olan təsəvvürlərinizlə 16 yaşından sonra din tədrisi alandan sonraki təsəvvürlərinizdə məsələn belə deyək, hansı fərqlər yarandı və o fərqlər sonra sizə belə deyək də bizim bugünkü cəmiyyətdə yaşamada problemlər yaradır mı?
Demək belə, mən təxminən yəni 11-12 yaşımdan dinlə artıq tanışlığım başlayır. Yəni, hətta ilk dəfə əzan eşidəndə biz yəni hansısa yəni, o dövrlərdə məsələn olduğum yerin məscidi əvvəllər anbar kimi, sonra kinoteatr kimi istifadə olduğuna görə ilk dəfə əzan eşidəndə elə bildik hansısa kino reklamıdır. Yəni tanışlığımız başladı, ilk dəfə bu cür başladı. Heç kimdən öyrənə bilmədik. Ondan bundan soruşa-soruşa və mən 16 yaşına kimi sırf mövhumatçı, xurafatçı bir din tanıyırdım. Yəni sırf rituallardan belə ibarət. Amma sonra məsələn mən elmi şəkildə dini öyrəndikdən sonra artıq əvvəlki dünya görüşümün, yəni bir çox şeyləri məsələn əksinə çıxdım. Yəni bu mənə çox şey verdi. Dinlə tanışlıq elmi şəkildə tanışlıqdan söhbət gedir. Yəni yoldaşımın da yəni o fikirlərini, bəzi fikirlərinə razıyam. Məsələn o dinin təbliği deyə başa düşülməməlidir dinin tədrisi. İşte, biz təxminən 98-ci ildə bir misal deyim. Bu Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının İslam Araşdırmaları Mərkəzi bir proyekt həyata keçirmişdi. 3 paytaxtın 3 məktəbində din tədrisi olundu qısa bir müddət ərzində. Təxminən 200-ə yaxın şagird iştirak edirdi. Və axırda sorğu keçirildi. Yəni o 200-ə yaxın şagirdin içərisində və şagirdlər və olan valideynlər arasında. Yəni hardasa 98-99% bunun tərəfini tutdular ki, yəni bu cür tədris olunması optimaldır. Söhbət ondan gedir ki, din xadiminin, mollaların auditoriya buraxılması yol verilməzdi. Sadəcə kadrlar yetişməlidir. Bunlar böyük prosedurda, çətin prosesdir, amma bunu başlamaq olar. Əvvəl pilot məktəblərdən başlamaq olar. Bu cür kadrlar yetişdirilsin əvvəlcə və dərsliklər yazılsın bəzi dərsliklər yazılıb, amma hələ ki heç biri onların heç biri optimal deyil. Amma məsələn Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsi var. Orada belə elmi şəkildə tədris olunur və onlar da daha sonra ixtisas artırma yolu ilə başqa ora kadrlar da cəlb edib bu cür kadrlar yetişdirib, yəni bu işə mənə gəlir başlamaq olar. Yəni başlasa o kadr dərsliyi, yəni, o problemlər həll olunacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Söhbətimiz davam edəcək, amma indi sizi Azərbaycanda dini təhsil verən orta məktəblər haqqında hazırlanan reportajla tanış edəcəyik. Fərəh Sabir qızı bu məktəblərdə nələrin necə keçildiyini araşdırıb.
İndi Azərbaycanda orta məktəblərdə din tədris edilmir. Ona görə də övladlarına din haqqında bilgi vermək istəyənlər adətən Bakıdakı türk məktəblərinə üst tuturlar. Elə biz də bu məktəblərdən bir neçəsinə baş çəkdik. Onlardan biri Anadolu Liseyində Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmənlə görüşdük. Səlahəddin bəy deyir ki, bu məktəblərdə din fənni yalnız Türkiyə Təhsil Nazirliyinin proqramı çərçivəsində tədris olunur. Özü də şagirdlərə yalnız din deyil, həm də əxlaq mədəniyyəti öyrədilir.
Yəni bu din kültürü və əxlaq bilgisində əxlaqa dair bilgilər verilir. Bütün dinlərə aid bilgilər verilir. Yəni sadəcə bir din deyil. Bütün dinlərə geneldə insanın ahlaklı büyümesi, ahlaklı bir insan olması için genel haftada bir saat.
Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, sonradan başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bu baxımdan Səlahəddin bəy hesab edir ki, uşaqlara dinlər haqqında məlumat verilməsində pis heç nə yoxdur.
Bir insanın dinlər haqqında, inançlar haqqında qanaat edilməsi kötü bir şey deyildir. Öğrensin, çünkü eğer siz doğruyu kontrollü bir şekilde öğretmezseniz çıkar başkaları onu yanlış bir şekilde öğretir. Ve sizin olan o çocuğunuz gün olur, sizin olmaz.
Müşavirliğin yerleştiği Anadolu Türk Liseyi Bakı'da 1993 yılında açılıb. Hazırda buradaki şagirdlerin sayı 220'ni ötüb. Anadolu Liseyi ilə yanaşı, eyni binada həm də Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi və 2000-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi ilə yerləşir. Eyni binada yerləşən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda isə şagirdlərin sayı Anadolu Liseyinə nisbətən çoxdur, 600-dən yuxarı. Məktəbin müdür Atilla Mutlu deyir ki, burada 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri verilir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vardır Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda mevcut olan. Bu da 4. sınıftan başlar. 4, 5, 6, 7. sınıflarda hatta da 2 saatlik bir din kültürü dersi vardır. Bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin programı da yine bakanlıkça belirlenen bir programdır.
O bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi məktəbdə din fənləri üzrə proqramdan kənar heç bir təbliğatdan söhbət gedə bilməz.
Burası Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin rəsmi dövlət okuludur və bunun programını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirlənmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmazdı.
Bu məktəbdə təhsil alan şagirdlərlə söhbətləşdik. Onların din dərsinə münasibəti necədir? Bu suala 8-ci sinif şagirdi Əsmər Vəzadə cavab verdi.
Bilirsiniz, biz Müslüman ölkəsində yaşayırıq, istər xristiyan heç bir fərq etməz hansı ölkədə. Din dərsi bizim əxlaqımızı düzəldir. Hansı əxlaqı cəhətdən geri qalmışıqsa, din dərsinin əxlaqımız düzəlir və bu geri qalma ortadan qalxır.
Əsmər hesab edir ki, din dərsinin önəmi çoxdur və artıq Azərbaycan məktəblərdə də onun tədrisinə başlamaq lazımdır.
Bu Bakıdakı türk məktəblərində keçirilən din dərsləri ilə bağlı reportajıdır. Bəs Azərbaycanda bu təhsil sistemi necə olmalıdır?
Bayaq Türkiyə tədris sistemi ilə söhbət gedir. 47-ci ildən Türkiyədə əvvəlcə o birisi təhsil sistemi qüvvədə idi. Yəni orada istəyə bağlı idi din dərslərdə iştirak eləmək. Bu 30 il belə davam elədi. 80-ci il çevrilişinə qədər. Yəni o cür şəkildə, yəni əvvəla orada bütün dinlər haqqında məlumat veriləcək. Yəni gözəl bir kitab hazırlamaq lazımdır. Dinlər tarixi. Düzdür, həmin fakültədə o dinlər tarixi tədris olunur, məzhəblər tarixi tədris olunur, amma təbii ki orada bir tərəfli qaydada. Çünki müəllimlər hamısı müsəlmandılar. Amma sinifə girən şəxs tərəf kimi iştirak eləməməlidir. Və o sinifdə deyə hüquqi cəhətdən dinsiz olmalıdır. Yəni sinifdə o və bildiyi o bütün dərslikdə olan dinlər haqqında məlumat verir. Amma bir kəs çıxıb, yəni bunların heç birini qəbul etmir, tamamilə başqa bir dinə mənsub olduğunu bildirsə, yəni iştirak etməyə bilər. Yəni belə bir sistemin mən tərəfdarıyam.
Aha. Bax bu sistemlə bağlı danışırıqsa, sizcə bu sistem necə olmalıdır?
Mənim təsəvvürümdə din ayrı şeydir. Mən belə düşünürəm ki, din ictimai tarixi hadisədir və o bir mədəniyyət faktı kimi öyrədilə bilər. İndi də öyrədilə bilər. Yəni qədim dünya tarixini keçərsən, siz mədəniyyət tarixi keçərsən, buddizmdən danışa bilərsiniz, judaizmdən danışa bilərsiniz, orta əsrləri keçərkən xristianlıqdan, İslam dinindən danışa bilərsiniz. Təbiidir bunlar ola bilər. Yəni şagirdlərin biliyi artması, dünya görüşünün artması ziyanı yoxdur. Ancaq məsələlər bunu çılpaq din kimi təqdim eləməkdədir, yoxsa o əqli süzgəcdən keçirilərəkmi? Çünki ilahiyyatla din arasında fərq var. Din çılpaq şəkildə, mollaların təsvir elədiyi şəkildə, deyilmi? Yoxsa biz onu tənqidi gözünə baxacaq və tutalım ki, normal bir sadə xristiyan necə inanır? İsa Peyğəmbər öldü və sonra qəbirdən dirildi. İsa Peyğəmbər fiziki şəkildə Allahın oğludur. Bu çılpaq dindir. Şahidə bunu mu öyrədəcəksiniz, yoxsa alleqorik mənalarını mı, simvolik mənalarını mı öyrədəcəksiniz ki, əslində bu nədir? Bu əslindəni biz hələ aça bilməmişik. Ümumiyyətlə bizim təhsil fəlsəfəmiz hələ müəyyən deyil. Təhsil hasil deməkdir də, biz bir şey hasil eləmək istəyirik. Cəmiyyətdə bir insan formalaşdır. Biz hələ kimi formalaşdırır, fərqində deyilik. Cəmiyyət kifayət qədər, yəni 20-ci əsr əvvəllərində başlayan maarifçi hərəkat hələ heç oturmadı Azərbaycanda. Yenə də dini şuurdur. Biz buna gizli dinilik deyirik. Bəlkə kimsə ibadət eləmir, amma zehnində qismətə inanır, təvəkkülə inanır, Allah qoysa inanır, gözləyməsinə inanır. Bütün bunlar əslində o gizli olaraq yenə də o dinin mənsubudur. Biz hələ bu prosesləri keçməmişik, elmi dünya görüş yoxdur. Qərbdə bundan qorxmurlar. Çünki keçiblər o prosesləri və onu balanslaşdıran institutlar var, onu balanslaşdıran tribunalar var, alternativlər var. Bizdə bu yoxdur. İndi gəlin sual qoyaq. Bütün bu qədər əziyyətdən sonra biz nəyə nail olacaq? Yəni, İslam dininin tədrisə gətirilməsi nə verəcək bizə? Baxın, Azərbaycanda son 5-10 ildə nə qədər məscidlər tikildi? Həcc ziyarəti kvotaları nə qədər artdı? Dini proqramlar, məscidlər, amma cəmiyyətdə yenə deqradasiya gedir. Yəni, əgər biz bununla mənəvi problemimizi, aşınmanı qarşısına almaq istəyiriksə, amma alınmır. Yəni, başqa yerdə axtarmalıyıq. Biz hansı problemi həll eləmək? Əgər bu İslam dininin problemidirsə, o daha çox yayılmaq istəyirsə, onu başqa formalarda özü həll eləsin. Amma biz dünyəvi dövlətik, dünyəvi cəmiyyətik və biz kifayət qədər hələ sekulyarlaşmamışıq, tamamilə sakral bir cəmiyyətdir. Biz hələ də gözləyməsinə, xurafata inanırıq və bütün bunların başqa bir yönə çevrilməsi çox mümkündür. Axı biz bütün bu cəmiyyətdə hələ din məsələsi öz yerinə oturmayıb, bunu məktəblərə daşımağın nə mənası var? Şagirdlərə bunun dindən danışmağın nə mənası var? Nə əldə eləyəcəyik biz bundan? Mən bunu aydınlaşdıra bilmirəm.
Əvvəl onu deyim ki, yəni biz oturub gözləsək və dinin tədrisi olmasa, o din cəmiyyətdə oturmağa çox çətin proses.
Yəni nəyə oturmalıdır din cəmiyyətdə?
Yəni sizin dediyiniz kimi, yəni məsələn deyirsiniz ki, tutaq ki, niyə məscidlər çox tikilir? Əgər bu gün məscidə ehtiyac varsa, cümə günü gedib məscidin soyuq qarlı havada məscidin kənarında namaz qılan görürüksə və dövlət birbaşa vətəndaşın dini azadlığını təmin etməli, onun dini ritualların yerinə yetirməsini təmin etməlidirsə, niyə tikilməsin ki? Əgər ehtiyac varsa tikilməlidir. Yəni ondan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaşın o dinə ehtiyacı təmin olunmalıdır. Və qaldı ki, o dinin cəmiyyətdə dediyiniz kimi, yəni əsaslı şəkildə ictimai bir hadisə kimi beyinlərə yerləşməsi, yəni dini tədris yolu ilə ola bilər. Yəni mən bunun tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə o dedim, elə bir ehtiyacı ki, mütləq haradansa təmin edirlər. Yəni boş qalmır. Onu mütləq yəni onun yerini başqa bir şeylə doldururlar. Amma dini tədrisinə başlanılsa, ondan sonra mən inanıram ki, cəmiyyətdə missioner təşkilatların sayı azalacaq. Yəni missioner təşkilat təkcə o təşkilat, məsələn deyirlər ki, ölkədə artıq 30-a yaxın ziyanlı missioner təşkilatlar var ki, onların fəaliyyətinə heç bir mane ola bilmirlər. Yəni sırf missioner təşkilat olmaqdan kənar, o həmçinin mənsub olduğu ölkənin həm də xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edir. Yəni ora gedən vətəndaş artıq özü də hiss eləmədən başlayır, yəni onlarla əlbir işlər görməyə. Yəni söhbət ondan gedir. O cür şeylər mənə gəlir azalar ölkədə. Yəni xurafat, mövhumat aradan qalxar. Yəni da vətəndaş bilər ki, məsəl üçün din bu deyil, gedib Qərbistanda mollaya pul verib Quran oxutmaq, gedib məsəl üçün qara bağlamaq pirdə, Zəncan, yəni, din bu deyil, bunu anlayır ki, din bu deyil.
İnternews Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatır. Bu dəfə məktəblərdə dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab arayırdıq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə. 101.7 FM-də yenidən görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.